کہ روشن ضمیر است حسن الجمال خداوند بخشن دے اے ملک مال اورنگزیب تو دانش مند ہے روپ دا سونا ہے ملک اتے مال دا مالک ہے تے بخشن والا بھی ہے شہنشاہ اورنگزیب عالمی کے درائے دور است دور است دی تو جہان دے تخت نو شوبھا دین والا شہنشاہ اتے زمانے دا پادشاہ ہے پر تو دین تے قابو نہیں پا سکیا مکمل ظفرنامہ پڑھن تو بعد اورنگزیب دی حالت عدم ہویا ورگی ہو گئی پچھتاوے وجہ اس نے گرو جی نو ملن دا من وی بنایا تاکہ اپنے سارے گناہاں نو قبول کر کے اپنے من دا پار ہولا کر سکے پر او ایتھے آ کے بھی بد نصیب نکلیا موت دے خونی پنجے اس اوپر چپٹا مارن لگے انتو گرو جی نو ملن دی ریج لے کے ہی جہان تو تردا بنیا زندگی دے آخری پلا سمے بھی ظفرنامہ جت دا نگارا بن کے اورنگزیب دے سر تے وج رہا سی
کھولے
بادشاہ نے ظلمی